Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Aller helst så skulle vi jo i livet bare hatt gode dager og blomstrende blomsterenger og sol og glede, men sånn det jo stort sett ikke. Det kommer innimellom skikkelig, skikkelig tøffe perioder. Hvordan forholder man seg til dem når man har barn? I dag skal vi inn i et alvorlig tema her i Foreldrerådet. Det skal handle om når mamma eller pappa blir alvorlig syk. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Randi Værholm, spesialrådgiver i Kreftforeningen. Tusen takk. Det veldig koselig at du kan komme til Foreldrerådet. Du jobber altså med barn og unge som pårørende. Hvordan forteller man en unge at mamma eller pappa skikkelig syk?
Ja, det liksom det store spørsmålet, sant? Ja. Det som viktig, det at barn må få vite.
Ja, det må de. Liksom.
Ja, barn må få vite når noen av de nærmeste blir alvorlig syke. Og litt på hvordan man skal gjøre det, kommer jo veldig an på situasjonen og i forhold til alderen på barnet. Men at alle må få vite det som påvirker de i forhold til sykdommen som foreldre har.
Men det sånn at vi flinke til å si, altså det noen som tenker nei, det vil jeg ikke, altså ja. Prøver å ikke fortelle noen ting?
Ja, foreldre har jo stort behov for å skåne barna og redd for at det at de forteller gjør at barn blir mer engstelig og av den grunn, og kanskje særlig også i starten, når ikke de vet så veldig mye, så holder de gjerne tilbake.
Ja, og det skal man ikke? Det,
nei, for barn, en kan ikke skåne barn fra det. Barn lever jo med foreldrene sine, og om ikke det sier så mye, så ser jo de hvordan foreldrene reagerer. Og det å få en alvorlig sykdom, det gjør jo at den som får det, og de rundt det, ofte blir engstelig og frustrerte og redd og merker at de ikke sånn som de var før. Og kanskje mange telefoner som kommer, andre som rundt familien som snakker. Så selv små barn merker jo at her noe. Det ikke sånn som det var før diagnosen ble satt, eller før de fikk vite at her det noe alvorlig.
Altså, for det mange eksperter som her inne, og vi snakker om forskjellige temaer, og så det liksom en gjenganger det at vi tror vi kan ljuge for ungene våre. Sant? Og om det skilsmisse, eller problem på jobben, eller hva det altså, nei, det går bra med mamma og pappa, sier vi med et smil. Og så og sier nesten alle eksperter sånn, men det, ungene får det med seg. Men de skjønner ikke hva det
Nei. Og det, når de ikke får vite, så må de jo på en måte lete etter forklaringene selv. Sant? Ja. Og det kan, på små barn, så kan de jo være redde for at det noe de gjør, så gjør at mamma og pappa som de er. Ja. Og større barn også kan bli på å si, mer redd, altså tro det mer alvorlig enn det kanskje
Ja. Men så med en gang man blir syk, skal man liksom gå rett hjem og fortelle det liksom med en gang, selv når man ikke har fått noen svar, ikke sant? Eller skal vi vente til man har funnet liksom, litt ut av det, så man vet hva man skal fortelle?
Mm. Det kan ta alt for lang tid å finne ut av det, altså få alle svarene før jeg går. Så det er absolutt å anbefale å snakke med barna med en gang. Men det jeg vil anbefale, det jo at de foreldrene snakker litt sammen og tenker over. Kanskje snakker med helsepersonell, som i dag har plikt til å bistå og hjelpe foreldrene på. Hva kan være lurt å si? Sånn at de forberedt i den samtalen med barna. Foreldrene jo veldig følelsesmessig berørt av det, og det kanskje ok å ha sagt disse ordene for seg selv og sammen med noen, før en går hjem og sier det til barna. Da har en allerede bitt litt grann avstand til det, så gjør at en gjerne bedre kan snakke med barna om det. Men det å forklare litt av hva, altså det lille de vet, sant? Og at det skal finnes ut av mer i forhold til behandling, det vet de gjerne ikke enda. Og det å sikre barn på at de vil få denne informasjonen etter hvert, så vi vet mer, så skal også dere få vite.
Ja, for det kjenner jeg at jeg blir sånn, jeg har en liten stemme inn i hodet mitt, og da sikkert tenker jeg når jeg har en stemme inn i hodet, så er det sikkert mange stemmer der ute som enige med det. At det sånn, nei, vi burde vel vite godt hva vi skal si, ikke sant? At min pappa fikk kreft, han har hatt kreft to ganger, og mitt barn er veldig knyttet til Fofa da, ikke sant? Mm. Og der var det sånn, ja, Fofa syk, og vi snakket om det og sånn, og så var det, men så var det en del usikre episoder imellom, ikke sant? Hvor den ene kreften var kurert, og så oppdaget de en ny. Og den der, da husker jeg at jeg ventet med, da var vi bare på besøk på Fofa hos sykehuset, og vi visste, jeg sa nei, han blir frisk, og da så Tide på meg, mannen på meg, han heter Tidemann, i heisen på vei, så sa han, men det ikke sånn at Fofa har fått kreft en gang til. Og da visste jeg at han hadde fått det, ja. Og så løy jeg likevel og sa, nei, 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 det ikke det. Mm. Fordi svaren ikke hadde kommet enda, ikke sant?
Mm.
Og da tenkte jeg, så det du sier da, men da skulle jeg vært ærlig.
Ja.
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 Men for jeg blir så redd for at de kan få være med på realiteten, men må de være med på alle svingningene og alle usikkerheten?
Nei, og det behøver de ikke, og det derfor jeg synes det litt det å finne ut hvordan det påvirker barnet.
Ja.
Sant? Så da når så du forteller her at han har fått tilbakefall, eller kreft tilbake igjen, at hvis det påvirker veldig dere og det, så må de, bør han få vite litt hva er det som gjør at du nå er mer redd og sant?
Men hvis ikke det, ikke sant? Men hvis det ikke kommer til å påvirke barnet, siden her var det jo ikke meg eller pappaen hans, det var jo en han ser av og til, som han er kanskje litt vant til på en måte at han har vært syk da.
Ja.
Så er det ikke så farlig, da går det an å vente litt.
Ja, og det jeg tenker det er å vurdere det litt underveis i forhold til det, og det at en barn skal vite betyr jo ikke at barn trenger å vite absolutt alt, sant?
Nei, ok.
Det behøver de ikke, men altså det at de får nok informasjon til å forstå hva som skjer, og at det foreldre som forteller, så de har stor tillit til at det de som forteller det, og at ikke de risikerer at de får høre om dette via andre ute. For det jo det en kan risikere hvis foreldre tror de skåner barnet fra å fortelle, og så vet andre det.
Ja, nettopp.
Og så kommer, slippes det, og da er jo ikke barnet med foreldrene kanskje når de får vite. Det kan være av andre barn ute i gaten eller...
Om det er kreft eller andre sykdommer da, hvis man er, jeg som mamma, jeg på et legebesøk, jeg får helt vondt i magen å snakke om det, jeg banker i bordet. Men hvis jeg på, og så får jeg vite at jeg alvorlig syk, så trengs det vel sannsynligvis litt tid for meg å fordøye det,
ja.
Før jeg i stand til å snakke med barnet mitt om det på en måte sånn at ikke jeg selv begynner å grine.
Mm.
Og det er ikke farlig å gråte, men man skal vel kanskje gi det litt tid. Så jeg har en eller annen... Altså, han skal jo ikke se meg falle fra hverandre sånn psykisk.
Nei. Og det derfor jeg tenker det å, altså før en går og forteller, snakke med noen om det, enten foreldrene sammen, sammen med helsepersonell eller andre, fortelle det, si det litt høyt. Ja. For da har en allerede kommet et stykke videre før en forteller det til barna. Og så er det jo, som du sier, hvis en begynner å gråte når en forteller, så er det jo noe med å fortelle hvorfor en gråter, sånn? Ja. Og at en blir lei seg, og en synes det dumt og kunne ønske at ikke det skulle være sånn. Men at vi klarer oss, for det jo også viktig for barn å vite, at selv om dette nå trist og vondt og vanskelig, så klarer vi oss, sant? Som ja. Voksne, og at de får støtte og hjelp til å gå igjennom det, enten det gjelder behandlingen som skal, men også litt sånn støtte på, og både at mamma og pappa kanskje støtter hverandre, eller det andre rundt de. For det godt for barn også å se at foreldrene har noen som støtter, at ikke de må være de som skal være den som støtter mamma, for nå har hun det så vanskelig.
Ja, for det vel et problem når foreldre blir alvorlig syke, at barna vil hjelpe til.
Ja, ja.
Hvor mye skal man la dem få gjøre det, på en måte?
Og det har barn behov for å få hjelpe til, og det må de få lov til, og det er en viktig bit av det. Og det er jo også noe, når noe rammer familien, så påvirker det jo alle, og alle må kanskje trø til på en eller annen måte. Men det som er viktig, det er jo at ikke de får eller tar på seg større oppgaver enn de er på en måte moden for. Og da må voksne hjelpe de å se på det. Og det kan lett bli at barn tar for stort ansvar. Det er jo litt avhengig også av når foreldre er syke. Er det aleneforeldre? Er de veldig dårlige? Sant? De hjemme fungerer ikke så godt. Så ser vi jo at barn tar mye ansvar. Så da er det viktig at de rundt familien, og at det blir satt inn tiltak som gjør at ikke barn må ta ansvar for. Og vi pleier ofte å si at det er stor forskjell, altså barn, og det å hjelpe til og det å ta et ansvar, sant? At det er de voksne som, altså barn kan kanskje gå på butikken og handle, ikke hvis sant? De har lapp med seg og det er trygt og godt der å gå, men det er noe helt annet å finne ut, hva trenger vi,
ha
mat i morgen og i uken, og hva skal vi ha på matpakken og de tingene, at det er det. Det er på en måte noen voksne som må sant, inn og se, for det blir for stort ansvar for barn å ha, i hvert fall i forhold til mindre barn. Så det å, at la de få hjelpe til, men ikke at de skal ha ansvar for. Og akkurat det som jeg sa med at, altså det å, at ikke de må være den som skal trøste foreldrene, sant? Selvfølgelig vil de jo trøste, men ikke ha ansvar for at foreldrene skal ha det bra oppi her. Det må foreldre si noe om, at det er det, enten det er pappa som hjelper meg, hvis det er mamma her, eller jeg har venninne, eller mormor, eller,
ja,
eller noen
hjelp
i sykehuset,
ja,
eller sant, som hjelper. Så det behøver ikke du, og selv om jeg er trist og om jeg gråter, så gjør ikke det noe, og at det klarer meg, sant? Og at du skal få være ute og leke og gjøre dine ting, og mamma klarer seg, hvis det er mamma som er syk.
Når du møter barn og er med, har vært med på sånne samtaler, da, hvordan tar de det imot?
Ofte så, det hører vi jo foreldre sier også, at barn tar det på en måte mye bedre enn de har forutsett.
Ja.
Ofte, i hvert fall hvis det går litt tid før foreldre forteller, så erfarer de ofte at barn vet.
Okay.
Sånn, de har hørt en telefon, og de vet at det er kreft. Jeg husker en mamma som fortalte, jeg tror ikke hun hadde en 7 år gammel jente, og hadde ikke fortalt at hun hadde brystkreft og hadde vært operert. Men så fortalte hun det da. Og da, den 7-åringen, hun visste at mamma hadde operert vekk brystet sitt, for hun hadde sett på, når hun hadde vært på bad og kledd av seg og stelt seg, så hadde hun stått i døren. Sant? Og veldig mange foreldre erfarer det at barn vet mer enn de tror at de vet.
Ja, for jeg er liksom vondt av å høre det også, for da har jo barnet liksom grublet i stillhet, og vært litt alene med det på
nemlig,
en måte da.
Nemlig, ja.
Så det underbygger egentlig bare det du sa i starten, at vi må si det.
Ja, ja. Så både det å fortelle barn hva det er, men også å ha rom for at barn kan få spørre. Sant? Det er ikke bare å skal informere, og så skal barn ta til seg alt dette. Sant? Så det er altså også rom for barn til å komme med de spørsmålene som de har. Og det er jo ikke alltid at foreldrene og de voksne har svarene, men det er jo også et svar, sant? At det vet vi ikke. Sant? Kanskje vi får vite mer, og når vi vet noe mer, eller kanskje det skulle vi ha fått høre litt med legene eller de som kan si noe om det. Men det viktig at barn må få lov til å stille og ha den tilliten til foreldre at de kan spørre. Og derfor tenker jeg også det viktig det som du sier litt sånn i forhold til hvor følelsesmessig foreldre blir. At den sier noe om det, at selv om jeg blir lei meg, så betyr ikke det at ikke du kan spørre. Sånn.
Eller selv om det ikke ser ut som jeg lei meg nå, så jeg selvfølgelig lei meg og bekymret, men, men det går også bra, og jeg tenker sånn om det. Det handler jo egentlig... Når du sitter og forteller noe, tenker jeg, ser for meg at det liksom, det å dra ut på en sånn, å bli syk, det jo på en måte en reise man skal ut på, og så tenker vel mange voksne at vi kan ta den alene, og at ikke ungene trenger å være med, men så de på en måte med i som blindpassasjer, enten du vil eller ikke,
Nemlig.
Og da informere dem om den reisen de på, så de vet hvor de og hva de med på, da. At det liksom, det veldig viktig.
Ja. Og det vi ser, og det jo også at det hjelper barn til å mestre, sant? Og vi har jo også forskning som viser dette. Og
hvordan da?
Altså forskningen der de har snakket med barn selv, sant, om, og det barn sier en del om, det jo at de opplever at de får for lite informasjon. De vet også for lite til, altså de vet ikke helt hva de skal spørre om, sant, for det at de får for lite informasjon. Ja. Og en studie som ble gjort, der så de jo også at barn som ikke fikk informasjon så de kan også spørre mer om, de blir mer engstelige enn de som faktisk fikk tilstrekkelig informasjon om.
Det jo litt motsatt av det man kan tenke seg. Ja, man tenker nemlig, sånn, jo mer du får vite, jo mer bekymret blir du, men det forskningsmessig viser det motsatt da.
Ja. Og vi i Kreftforeningen, vi gjorde en undersøkelse, det ikke en forskningsstudie, men hvor vi snakket med barn om hva de trenger. Det var litt sånn i møte med helsevesen og skole og familie og venner. Og i der var det 210 barn som bruker Treffpunkt, som Kreftforeningens møteplass for barn og unge supporterne rundt om i landet, og på noen leirer som vi hadde. Og alle omtrent der sier noe om også at vi må få informasjon, og vi må få vite det tidligere, altså snart, sånn. Ja. Fordi at ellers blir vi så redd. Så barn uttrykker selv at det å få informasjon, det gjør at de blir mindre redd, selv om de får vite veldig triste og vonde ting. For eksempel også at en mamma eller pappa ikke kan bli frisk. Så ønsker barn å få den informasjonen.
Ja, men det utrolig dust sammenligning kanskje, men jeg tenker på det bare sånn... Hvis man skal på tur, og så står du på en flyplass, og så får du ikke beskjed. Altså, flyet bare kommer ikke. Du noe gærent, men du får ikke beskjed om hva.
Ja.
Da det sånn, da det bedre å få vite at flyet kansellert, og at du aldri kommer der på ferie, enn å bli stående og ikke vite, sant?
Ja. Ja.
Det det i hvert fall da jeg blir mest irritert på, ikke på informasjon.
Ja, ja. Nei, det en rar sammenligning, og samtidig en god sammenligning. For det noe med når uforutsette ting og sånn trenger, så trenger vi informasjon.
Ja.
Sant?
Og selv om den oss. Vi vet ikke, men du kommer til å få vite det snart, så hjelper jo det litt, ikke
det
sant?
Det gjør det, ja.
Ok, så vi skal snakke, men hva grunnen til, tror du, at mange foreldre litt sånn tilbakeholdende med det da?
Jeg tror vi, altså det jo vondt selv, sant?
At det blir mer virkelig også, kanskje, når man skal si det høyt.
Og det, for du spurte jo også hvordan barn reagerer, og det er klart noen blir, og mange vil bli lei seg, og det vil jo ikke foreldre på en måte påføre. Men det, og derfor så tenker jeg det er så viktig å gi råd til foreldre, at de, selv om barn blir lei seg her og nå når de får høre, så er det allikevel den beste måten for de å takle, for situasjonen jo sånn, den kan ikke ta vekk det som skjer. Sånn at de altså det det som hjelper barn det sier barn selv, det sier forskning og erfaringen på at det og det jo derfor også regjeringen vår har endret helsepersonells plikt i dag til, for de sier at barn trenger informasjon, og det gjelder jo ikke bare når foreldre har kreft, men hvis foreldre har psykisk sykdom, hvis de har rusproblem, så trenger barnet å få informasjon og nødvendig oppfølging, og derfor så har de lovfestet det i helsepersonelloven.
At helsepersonell har plikt
til å bidra til at barna får informasjon og oppfølging, og det betyr at de skal kartlegge at foreldre eller pasienter har barn, og så skal de snakke med foreldrene om behovene barn har, og så hjelper de til å få på plass både oppfølging, altså støttepersonell inn, og kanskje hjelper de også til å samtale med barnet om dette, tilby seg det.
Så hvis noen av dere som hører på da, hvis du er syk selv, eller har en partner eller en sånn som er syk, eller kjenner noen som er syke, som har barn, men som ikke helt får til den praten, så kan man spørre legen sin, eller de man snakker med på sykehuset. Og de har plikt til å hjelpe deg å ta den praten, eller fortelle deg hvordan du skal gjøre det.
Ja.
Vet alle helsepersonellet om dette, eller? By now?
Ja, altså nå, denne loven har eksistert i 8 år, ja. faktisk. Ja,
så det burde være ganske drillet på det.
Ja, men fra i år så har også de lagt inn i samme lovendringen at søsken, altså når barn eller ungdom blir alvorlig syk, eller har rusproblem eller psykisk syk, så har også helsepersonell plikt til å bidra til at søskene deres får det samme, informasjon og oppfølging. Ja. Og de har også lagt inn et punkt at når barn mister foreldre eller søsken, så skal, dette er jo snakk om mindreårige barn, sant? Altså opp til 18 år, så har helsepersonell plikt til igjen å bidra til at de får informasjon og nødvendig støtte rundt det. Så det, og det, de, både at søsken og etterlatte barn, det er kommet til nå fra i år, 2018.
Ja, det sier jo noe om viktigheten av den informasjonen da. Jeg tenker på det når du, for det der med at vi vil jo skåne barna våre fra at de vil lei seg og umiddelbart begynner å gråte og sånn. Men det du snakker om jo at liksom, det kanskje tøft, og det en kjip sånn korttidsvirkning, men langtidsvirkningen av å ikke få vite det verre.
Det det. Ja,
Så det litt sånn bivirkningen av å bli holdt utenfor verre enn den umiddelbare tristheten, ikke sant?
Ja. Og holdt på å si, trist vil de bli uansett, for det at det som vi sier, de kan ikke leve sammen i familie og ikke la seg påvirke av dette, med eller uten informasjon. Men litt som du sa i sted, det å kanskje de må gå alene med de spørsmålene, det å være redd, og jeg kan ikke spørre noen, og dette har ikke vi lov å snakke om, og så må de gå med alt og finne ut av det selv, og hvordan de skal takle det. Og igjen, hvis en peker tilbake på forskning, så det ble gjort en stor sånn multisenterstudie hvor en har spurt både de som lever med psykisk sykdom og rus og alvorlig sykdom som kreft. Og igjen så sier barnene noe om at de blir må være mye alene. Altså det som er vanskeligst, det er jo også å takle det å være alene med følelsene. Sant? Altså det å ikke ha de nærmeste å kunne dele det med. Så hvis familien klarer å være åpen internt i å tilrettelegge for at både barn kan spørre og en kan fortelle, så hjelper det barn i dette.
Men når du, hvis du har barn i barnehagealder eller skolealder, skal man også informere barnehage og skole?
Ja, det er absolutt,
ja, til alt.
absolutt mitt råd til. Og det ser vi jo ofte i barnehagene, så blir det informert. For der er det jo foreldre som leverer og henter, og når det skjer noe med de, så enten er det andre som kommer, og informasjon kommer ut. Det verre ser vi i forhold til skolen, om en informerer lærerne der. Jeg gir et råd til alle foreldre at de må ta en avgjørelse på at det viktig at lærerne, de voksne som der med barna, må ha informasjon om hvilken situasjon som hjemme.
Ja, for hvis liksom, ikke sant, mitt barn Tidemann, jeg tenker at team Tidemann, det alle de menneskene som, voksne som rundt han. Og det liksom, om det har vært barnehagetanter, eller lærere på skolen, eller og foreldrene han, altså jeg og pappaen han selvfølgelig, og liksom mine foreldre og mine søsken og familien til faren hans, og vi liksom tilsammen, dette det teamet mitt barn har i verden. Det disse menneskene som kommer til å gi det ekstra for at han skal fungere, ikke sant? Og vi har forskjellige jobber, og jeg litt sånn, eller vi foreldrene liksom prosjektledere for team Tidemann. Men det å informere teamet, hele teamet, når det noe som foregår i hans liv, det jo, ikke sant, viktig for at han skal få det best mulig. Og det kan man jo ta med seg da, liksom der, hvem det som i teamet til barnet ditt, og hvem det du trenger at spiller på lag med deg. Men det som et problem, eller som kan være litt utfordrende, jo, nå var det jo min pappa da, som har vært gjennom kreftløpet flere ganger, og barns, they say the darnest things, altså det jo, fordi jeg forklarte jo Tidemann da, ikke sant, veldig, pappa hadde kreft i urinblæren, og opererte vekk, og fikk en sånn løsning på hvor Tidemanns forklaring han må tisse ut av et rør i magen. Og dette var jo, ikke sant, hot news i barnehagen. Og på samlingsstund fikk vi på en måte referert da, sånn, for i dag har Tidemann fortalt om fofa sin måte å tisse på, ut av magen på. Og barna syntes at dette var kjempespennende, og det var jo det er jo fare for at det kan være litt sånn sensitivt hva barnet forteller videre, og man må jo plutselig takle sånn masse femåringer som sine spørsmål om sånne ting da.
Og derfor så det så utrolig viktig å ha personale I barnehagen, sånn vet. Og noen ganger så en gjerne avtaler en at det kan være viktig at en forteller dette. Andre ganger så blir det jo kanskje spørsmål, enten barnet selv forteller og at det kommer opp. Sant? Ja. Så en må jo på en måte være forberedt på begge veier.
Men har jeg da fortalt for mye til mitt barn, hvis du skjønner? Altså, sånn, jeg tenker at det sånn, hvor mye skal de få vite av de konkrete tingene?
Ja, jeg vil tro at gutten din har taklet det bra og synes at det har vært ok å faktisk få vite det.
Ja, jeg bare lurer på om I alle tilfeller skal man gå helt konkret I verks når man da har den samtalen, fortelle hvor man syk, hvor mye skal man fortelle, hva for mye informasjon da?
Ja, ja. Og det ikke så, det igjen altså sånn, det ikke så godt å si akkurat hvor mye. Men jeg tenker litt sånn, den erfaringen de gjør, det jo ofte at barn nysgjerrig, og de trenger konkret når de skal få vite.
Ja,
og da
helt
må
konkret.
En jo ofte, så en kan nesten sitte seg ned og tegne og forklare sånn, hva det som skjer. Og
for det vil gi dem trygghet.
Sånn, ja, og det en sånn liten bok som heter Kjevermann Kasper og jakten på de sure kreftceller, så en barnebok om kreft, og viser på en måte hvordan kreftceller ser ut, og hvis den får cellegift, hvordan de dreper de og ødelegger de. Og en veldig sånn konkret måte å forklare barn på hva det og at det nesten blir en sånn slåsskamp inni der så kreften sitter.
Ja.
Og det en litt sånn forståelse for hvorfor en kan ha ondt, hvorfor en blir syk, hvorfor en må ha disse sterke medisinene. Og den forklarer også sånn I forhold til cellegift at en kan miste håret av det. Sant? Så det en veldig fin, konkret bok å forklare de små barnene om dette på.
Men på psykisk sykdom da, der det jo ganske vanskelig kanskje å forklare.
Det det nok, og der, jeg jo ikke eksperten der I forhold til akkurat å forklare I forhold til der, men jeg vet jo at der inne på moril.no tror jeg, så har de gode forklaringer på å forklare barn ulike psykiske sykdommer, sant? Blant annet altså noe med dette med at det går på det viser seg, altså psykisk sykdom det kan jo for så vidt med kreft også, altså det går jo ofte også utover adferden, hvordan man men dette det her og snakke mer om kanskje type tankesykdom, sant? At det noe som...
Ja, nettopp. Tankesykdom fint ord.
På, ja. Men jeg tenker hvis det foreldre som har, eller noen I familien som har den type sykdom, så vil jeg ha snakket med de som behandler og få god hjelp til å informere barna der også om akkurat den spesifikke situasjonen, så
ja. Ja. Men hvis det sånn da, at mamma og pappa så syke at, at de kommer til å dø, hvordan forteller man det? Mm. Forteller man det med en gang man får vite det, eller man vet at...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
At det lenge til, kanskje? Skal barnet gå rundt og vite lenge at pappa holder på å dø? Eller, altså, hvordan gjør man det da?
Och det är ju sån igen alltså, det den som bara kunde gett ett svar och så var det grejt.
Jag prövar alltid få experten att ge ett tydligt svar.
Och sån är det ju på en måte, inte för det som du säger, är det länge, det är lite ålder på barn, det är situationen. Vi ser sån i förhåll till kräftsjukdom så är det ju en del som lever med ohelbredlig sjukdom. Alltså de vet att de per idag inte kan bli friska av det och då vill de ju på ett eller annat tidspunkt dö av den sjukdomen. Men det kan vara långt fram i tid. De får kanske behandling som håller det väl lika. Och då är det ju något med ska man börja förbereda barn då på att de ska dö när det kan vara väldigt långt fram i tid.
Ja, sant.
Så det går an att förklara barn att den sjukdomen som mamma eller pappa har, den har vi inte medicin idag som man kan göra dem helt friska av. Men de får en medicin, hvis det är det de får, sant, som håller på en måte sjukdomen mer i schack så att de har det bra nu. Och så är det också något med ett hopp om. Sånn? Alltså det forskes var eneste dag i Norge och ute i världen på att finna nya mediciner. Och det sker massa också inför kräftforskning. Så och det att kunna ha hoppet om att kanske så finner en medicin som kan ta helt väck den sjukdomen som mamman eller pappan har eller som kan göra att de kan leva länge med den sjukdomen. Men så är det ju när en kommer i den situationen att det är det som faktiskt sker och att det är den sista tiden, så må barn få veta att det är det som sker och få lov till att vara med, få lov till att ta farväl när vi vet att det är det som sker. Och det tränger ju självklart familjen god stötte runt sig för att få till.
Ja.
Och då tänker jag igen, vi snackade om i starten att alltså, skåne barn, jag säger en kanske skåne barn från att någon är sjuk, men den kan också skåne en bör skåne barn från alltså när den som är sjuk är dåligst, sant? Alltså ja. En behöver inte att vara 24 timmar uppe i den som är väldigt sjuk och när visst den som är sjuk är väldigt sjuk, alltså dålig sjuk,
ja.
Sant? Alltså har smärtor, är orolig, är sånt, alltså såna situationer kan en skåne barn fra att den kan komma på besök och vara där när de har det bäst möjligt.
Men tränger inte ut barnen tränger inte utsättas för de bilderna på något.
Nej, nej, sant. Och där är det nog jag tänker må familjen sammen med hälsopersonal och för övrigt stötta på runt vara med och hjälpa lite och hur kan en avlasta lite i förhåll till det att barn kan gå lite till och fra när det, eller visst sjukdomen har en sån grad att det är mycket ubehag och är. Så där tänker jag det är viktigt att en skånar barn i, sant, i, men det betyder inte att inte de ska få vara med. Och barn tränger och de tränger ju också den processen för att skönna att det är faktiskt det som sker, sant, och följa med på att de blir dåligare och
vad ska man säga då? Visst jag var känner det var som klump i halsen. Vad ska man säga? Visst säger så kommer han att dö.
Ja.
Och du måste säga ja.
Ja.
Det kommer han eller hon till att göra. Hur ska man ta det emot?
Ja.
Jag har stått i det själv eller alltså jag har varit rädd för det själv, liksom, och fått det frågsmålet själv och då har jag mitt svar varit nej, det håper jag inte. Vi har kunnat och det måste ta emot min unges bekymring för sin bästefar då. Och så känner jag då när han tar det upp då så tänker jag blir jag livrädd själv för jag står i den samma situationen själv. Och det är så vanskligt. Jag vet inte vad jag hade gjort hvis jag hade fått veta att nu är vi på sista eller det och det kommer ju att ske med någon gång. Hur gör jag det bäst möjligt?
Ja. Men det som du säger igen med hoppet alltså när den inte ligger för döden den sista är så är det nog med att den kan kanske sånt hoppa att det ska vara här länge sånt kanske att du blir konfirmand kanske att du ska gifta dig och att jag ska bli mormor sånt det kan hoppa att det är sånt det
men när du är på den sista så ska vad ska man si? Inte sant när man sagt sånt ja pappa eller mamma kommer till att dö
ja. Och då är det nog med också när en då är på besök. Det är inte säkert att nu är pappa eller mamma så eller visst det bästa föräldrar det kan ju vara andra här också som sant är så sjuka att nu vet vi faktiskt inte hur länge det kan vara. Men viktigt för barn att veta att de får god hjälp och stötte, sant, att inte de ska ha ont, att det är någon med dig där, sant, men att det kan det vara nu när vi går. Det är inte säkert att när vi, sant, alltså att kan vara mamma dör då i löpande natten, hvis det är så närt att det är, sant, det är nog med att kunna få lov till oss att ta farväl. Jeg hadde lyst til å si noe, for det at en gutt som jeg møtte her nå i en 14-åring som mistet moren sin, og han sa noe at når en står i den situasjonen, det var både også under når hun var syk og var veldig syk, sant? Og pappa var der, og han hadde yngre søsken. Så alle hadde jo det kjempetøft og syntes dette var vanskelig. Det så han sa, han kunne ønske at noen hadde sagt til dem at det kommer til å gå bra. Altså ikke at mammaen ville overleve, men at de som familie ville klare seg. Sant? Selv om nå både pappaen og han selv og alle var kjempelei og trist og syntes, hvordan i all verdensrike skal dette gå? Ja. At noen har sagt, dette er veldig trist og vondt å høre, men dere vil klare dere. Og det var et sånt budskap han hadde, at det trenger, for det kan ikke barn vite av seg selv.
Nei.
Sånn? Så noen må si det noen til dem.
Noen må si det, at nå er det dritt, og nå er det skikkelig
men
vanskelig.
Men dere vil klare dere.
Men sånn er livet det. Noen ganger, og, ja. Og vi kommer ut av det igjen, og da er vi, får vi det bra igjen.
Ja. Og da har jeg også lyst til å si, for det at så jeg sa, kreftforeningen har treffpunkt, altså en møteplass for barn og unge som pårørende. Både de som lever med sykdom hos søsken, foreldre, besteforeldre, og de som har mistet. Og på den møteplassen, der er akkurat det, altså der treffer de som faktisk andre har opplevd det verste. At en mamma eller pappa eller en bror er død. Og så ser de at de klarer å leve videre. Ja. De har det gøy når vi har aktiviteter og leker her, så ja. Så det er også, tenker jeg, så det er jo også noe jeg vil anbefale, for det er noe med barn også, som sier at de føler seg veldig alene, så det er å treffe andre som har det litt på samme måten. Og treffpunkt har vi faktisk 38 steder fra Alta i nord og til Kristiansand i sør, så veldig mange steder der barn og familier befinner seg, så har de mulighet til å kunne delta på en sånn, hvor de kan prate sammen med hverandre og med voksne som er der for dem, og gjøre kjekke ting sammen og spiser et måltid.
Det er helt topp.
Så,
men er det sånn at fordi selv, la oss si at den personen som syk i familien blir frisk, eller at den dør, men altså, hvordan ettervirkningen i forhold til barn? Fordi hvis du har vært alvorlig syk og blir frisk, så ser jeg for meg at barnet da bekymret. Mer bekymret, fordi at den har opplevd at dette kan skje, ikke sant? Du redd for at det skal skje igjen, eller er redd for at noen andre skal bli syke eller dø da, i familien. Hvor mye skal man følge opp i ettertid?
Altså, for eksempel i forhold til kreft, så har han jo veldig ofte sånn oppfølging etter, kontroller. Og det er jo ofte kjempetøffe, både for den som skal til kontroll, og for de andre rundt.
Ja.
Så jeg tenker da også er det viktig å snakke med barna om det, for det, så hva er det som skjer her nå, og ikke minst du kommer hjem igjen og alt var bra, men at de vet at det er noen sånne tøffe, og
grunnen til at vi er spent i dag er fordi mamma skal på sant, kontroll, ikke sant?
Sant? Og all grunn til at alt er bra, men det blir veldig spent i, sant? Og mange barn er kjemperedde også for det at det skal komme tilbake. Så det er jo, og etter hvert så tiden går, og der er gode svar en får tilbake, så blir jo, minker jo den. Men igjen så kan barn bli redd, altså hvis en blir syk igjen av andre ting, og, sant? Og, så blir en jo aktivert i forhold til det. Så det å være obs på det, og det å snakke med barn om det, tenker jeg, når det vil være viktig. Og så vil, når hverdagen er tilbake, og sykdommen preger de lite, så vil det jo, for de aller fleste, gå veldig bra, og at hverdagen vil være bra. Men så kan det være ting som dukker opp igjen som gjør at en
trigger
blir redd.
Det liksom, ja.
Og det samme er jo litt at etter at en har mistet, så er det klart sorgen i starten er sterk og trist og vond, men også vil forandre seg, og samtidig så barn vil jo utvikle seg, og sorgen over å ha mistet noen vil endre seg når en også blir mer moden, og sant? Forskjell skal begynne på skolen, for eksempel, hvis den har mistet når den har gått i barnehagen, sant? Så er det noe med å begynne på skolen uten å ha mamma eller pappa med.
Ja.
17. mai, som vi nå står foran, sant? Hvor alle liksom har sin familie, og dette barnet ikke har sin mamma eller pappa. Sant? Så det er sånne merkedager ser vi. Blir det ofte, kan det bli tøft igjen, både for familien og for barnene. Og da igjen er det utrolig viktig at skolen, altså de støttepersonene, teamet som du kalte for, er klar over det, sant? Og kanskje litt sånn ekstra oppmerksom og ser barnet i rundt disse tidene. Og noen barn trenger også igjen å ha, og kanskje kunne få prate om det.
Ja, ikke sant?
Og det ser vi en del barn som kan ha, eller familier som har litt sånn, hvis det mamma som død, så har de litt sånn mamma-tid. Altså, ja. Fordi at i hverdagen så snakker en ikke så mye om det, og hvis en begynner å snakke om det, så blir en trist og lei. Og
ja, det blir både, med en gang.
Det blir det både voksne og barn, sant? Og så ja. Unngår en det. Og så ser vi jo at barn har jo behov for å snakke om det. Så det ser vi noen familier har hatt en veldig god erfaring med, at de bestemmer seg for at nå på fredag eller noe sånn, nå tar vi en mamma som tar frem bilder, sant? Og prater om hva mammaen var, hva hun likte å gjøre, noen klær seg i klærene som de har fått, sant? Og så blir det en trist, og, men samtidig en veldig god, varm stund for familien, og ja.
For å finne det rommet, altså sånn, å få plassert den knaggen og henge de tankene på, da, ja, ja. Og de følelsene som, at ikke de skal forsvinne, altså ligge inn og, ja. Og irritere på en måte, ja, få utløp ja. For det noen sted.
Ja, ja, ja.
Å, herregud, det sterke saker, altså. Jeg får tåre øynene 4 ganger allerede til den praten. Hvordan er det, hvordan klarer du å ikke begynne å gråte, holde på seg, eller sånn, hvordan er det å jobbe med dette her?
Jeg får nok også tårer i øynene, og gråter gjerne når jeg også ikke er sammen med de. Men jeg får nok tårer i øynene når jeg er, og blir sterkt berørt når jeg er sammen med barn og snakker med barn om dette. Men det tenker jeg, det tror jo jeg er bare bra, at barn faktisk ser at, at vi også reagerer på det og synes det er vanskelig. Men det som er viktig for voksne, og for så vidt foreldrene også, det er jo at vi viser at vi tåler det.
Sånn? Ja, at vi har litt og mer kontroll, være, ikke sant?
Og kan ha mer kontroll på dette. Tåler jeg å høre, og høre hvordan du har det, og vil støtte deg, sant? Selv om det gjør meg vondt, og skulle ønske at ikke du måtte oppleve dette.
Så, det er en viktig jobb, altså. Takk for at du gjør den jobben. Det må jeg si. Og hvis jeg skal prøve å oppsummere, da, så er liksom, hvis du er syk, eller det er en annen i nær familie er syk, og dere har barn, snakk med deg med barnet. Det er vel egentlig, altså snakk med barnet, fortell hva som foregår.
Ja.
At det er det viktigste vi kan gjøre. Og du kan få hjelp av helsepersonellets plikt til å hjelpe deg. Vær konkret, fordøy det litt selv først, og så fortell det liksom, det barnet trenger å vite og forholde seg til, men del gjerne mer enn det du kanskje intuitivt tenker at du, at du burde.
Ja, ja.
Og si, jeg er her hvis du lurer på noe, jeg kan ikke svare på alt, jeg vet ikke, jeg skal fortelle deg alt som skjer, men åpne opp den døra,
ja.
Så ungen kan komme og føle seg trygg med deg.
Ja.
Er det noe man, jeg skjønner litt hva svaret kommer til å bli, men hva er det man absolutt ikke skal gjøre? Det er å spørre om det, skjønner du? Hva er det dummeste man gjør?
Ja, det er jo på en måte det motsatte. Ja. Altså, det er jo ikke involvere barnet, og holde det utenfor.
Og tro du kunne beskytte det mot det.
Ja, ja. For da, jeg tenker, det, da gjør en et ganske brudd mot barn på det, og at barn er de viktigste pårørende til en mamma eller pappa. Og hvis de skal bli holdt utenfor og ikke få vite, så er det absolutt ikke rett å gjøre mot barn. Så vi må gi dem den informasjonen, den støtten de trenger for å mestre det som skjer. For det som skjer med mamma eller pappa, det kan i hvert fall ikke familien eller de nærmeste rundt. Det må vi satse på legene og sykehuset til å gjøre. Men vi må hjelpe barnet til å mestre det. Og også litt sånn når du tar med oppsummering, altså det er at det er viktig at de teamet rundt også vet og kan støtte, sånn som for blant annet lærerne på skolen, at de får
mobilisere teamet.
Ja, for det er noe for barn når det er kjempetøft, enten de har fått den informasjonen, de har vært på sykehuset, det har skjedd ting i her, så kommer de på skolen, og så er det ingen som vet hva, sant, behørt i lekser, eller hva som, så det er for lærerne å vite, samt snakke med barnet om, og eleven om, hva de ønsker, sant, altså bare å få lov til å være på skolen, uten for eksempel å bli hørt, gjør at, sant, å bli sett av læreren kan være godt, til de som ønsker å prate med læreren, eller å snakke med helsesøster. Helsesøster er jo også en utrolig viktig ressurs i det her, som også må bli koblet på. Jeg absolutt anbefaler foreldre å gi, snakke med helsesøster om det. Så kan ha samtale med barnene hvis de, sammen med foreldre eller alene hvis de trenger det. For det ser vi jo også litt barn, når de særlig litt oppover i alder, så skåner barn veldig. Det gjør de for så vidt nedover I alle år, men skåner barn foreldre, for de ser når barn blir, foreldre blir lei seg, og hvis de begynner å snakke om ting. Så det for barn å
barna ha noen, noen å snakke med,
kanskje
som
noen utenom. Altså, det viktigste foreldre, men kanskje I tillegg så kan det være godt å ha noen andre. Og barn selv sier at det det viktigste at det foreldre som forteller først. Men så kunne vi godt tenke oss å snakke med noen helsepersonell som kan fortelle mer.
Nettopp, så ta praten med barnet ditt og vær åpen og fortell også om og mobilisere det nettverket rundt. Og hvis ikke du har et umiddelbart nettverk, så det sånn lærere, barnehageansatte, en nabo, en god, ikke sant, en eller annen, det trenger ikke å være en I, hvis folk har, noen har små familier eller ikke så velfungerende eller nære familier, så har du også, ikke sant, da, søk hjelp et annet sted, da, med personell eller sånn at barna har både deg, men også noen andre å snakke med, da. Du vet, shit ass, takk for at du gjør en helt sykt viktig jobb, og tusen takk for at du kom på besøk.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi må skravle ting ihjel, folkens. Det liksom mottoet I denne podcasten, da. Mitt motto. Og det viser seg gang på gang, og det bedre å snakke om ting, selv om du ikke helt vet hva du skal si eller hvordan eller sånn, enn å ikke gjøre det. Også med ungene våre, fordi de skarpere enn vi tror. Det ikke så lett, det første man til å innrømme. Derfor det så deilig. Jeg blir så glad hver gang jeg får skryt. Da. Ikke sant? Jeg, mitt fuel I livet, altså min bensin, det skryt. Så skryt gjerne av meg, eller av denne podcasten, men også gjerne av hverandre. Da. Jeg elsker at dere sender meg skryt, eller forteller hva dere imponert over når dere ser på andre foreldre. Da ta det opp på lyd med mobilen din, ikke sant? Gå inn på dektafon, les inn, si sånn, jeg blir veldig imponert når jeg ser andre foreldre sånn, fortell I vei, så skal jeg redigere det etterpå. Så sender dere det lydklippet til thea.klingenberg@gmail.com. Det har Silje gjort. Gjør dere klar for ukas pep-talk.
Det som mest imponerende med mine foreldre jo alle de timene som lagt ned I å stå I pølsebod, rigge opp og ned apparater til sånne her konkurranseturen og sånn stevner og ulike idrettsarrangementer hvor pappa har liksom vært på en vanlig jobb kommet hjem fra jobb på neste fulltidsjobb kjøre hit og dit stå I pølsebod være nattevakt på sånne her overnattinger I turnhallen gå sånne her ja, nattevakt rundt omkring det kanskje det jeg mest imponert over
På vegne av alle foreldre I hele Norge og I verden, så sier jeg tusen takk, Silje. Jeg blir kjempeglad for skryt. Jeg liker også av og til å tenke at folk som får komplimenter, jeg tar den til meg, selv om ikke de til meg. Søsteren min har en veldig irriterende vane, hvor hver gang noen sier noe hyggelig til noen I hennes nærvær, så sier hun takk, når det ikke til henne. Hun kommer ut som litt for nærmet, men det også veldig, veldig gøy. Og hun mener på hånden på hjertet at det en god idé, da, at det burde alle gjøre. Neste gang noen gir noen et kompliment I din nærhet, takk for det du også, uansett hva det En liten mission på tampen. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.